რადიო თავისუფლება FM 107.4
ეთერშია ახალი ამბების გამოშვება. სომხეთში საკონსტიტუციო რეფერენდუმი გაიმართა. ბარაკ ობამას თეთრი სახლიდან სიტყვით გამოვა ტერორიზმის საფრთხის შესახებ. ერდოანის განცხადებით თურქეთი შეესრულებს ალტერნატივა მოუძებნოს რუსეთის ენერგიას. სომხეთში ამომრჩეველმა მონაწილეობა მიიღო საკონსტიტუციო რეფერენდუმში, რომელზეც კენჭი ეყრებოდა მთავრობის მიერ მხარდაჭერილ საპრეზიდენტოდან საპარლამენტო მართველობაზე გადასვლის ინიციატივას. მთავრობამ რეფერენდუმი 6 დეკემბერს მას შემდეგ დანიშნა, რაც პრეზიდენტი სერჟ სარქისიანი გამოვიდა საკონსტიტუციო შესწორების ინიციატივით. მან განაცხადა, რომ ეს ცვლილება უფრო ეფექტურს გახდის თანამშრომლობას ხელისუფლების სხვადასხვა შტოს შორის და ხელს შეუწყობს ეკონომიკური განვითარებას და ადამიანის უფლებების დაცვას. სომხეთის ეროვნული კონგრესი და სხვა ოპოზიციური ჯგუფები რეფორმების წინააღმდეგ გატარებდნენ კამპანიას და აცხადებდნენ, რომ ეს ინიციატივა წარმოადგენს სარქისიანის მცდელობას ხელისუფლებაში დარჩეს მას შემდეგ, რაც 2018 წელს ამოიწურება მისი ბოლო საპრეზიდენტო ვადა. გასულ კვირაში სარქისიანმა უარი თქვა გამოერიცხა პრემიერ-მინისტრად ან პარლამენტის სპიკერად, დანიშნის შესაძლებლობა ცვლილებების მიღების შემთხვევაში. ეროვნული კონგრესის წარმომადგენელმა ლევონ ზურაბიანმა 4 დეკემბერს თქვა, რომ სომხეთის მოსახლეობის უმეტესობა ეწინააღმდეგება საკონსტიტუციო ცვლილებებს და მთავრობა გაყალბების გარეშე ვერ მოიპოვებს რეფერენდუმში გამარჯვებას. აზერბაიჯანის მთავრობამ 6 დეკემბერს განაცხადა, რომ ხანძრის შემდეგ ნავთობის მომპოვებელ პლატფორმაზე ნაპოვნია მეორე დაღუპული მუშის გვამი და დაკარგულია 29 ადამიანი. კასპიის ზღვაში პლატფორმაზე ხანძარის შტორმმა გამოიწვია 4 დეკემბერს გვიანღამით. პრეზიდენტმა ილჰამ ალიევმა გლოვის დღე გამოაცხადა დაღუპულების ხსოვნის პატივსაცემად ბაქოში და მის დიპლომატიურ მისიებში საზღვარგარეთ დროშები ნახევრად დაშვებულია. აზერბაიჯანის ნავთობის სახელმწიფო კომპანია სოკარი აცხადებს, რომ მაშველებმა პლატფორმიდან 33 მუშის გადარჩენა შესძლეს. აზერბაიჯანის ნავთობის სექტორის მუშათა უფლებების კომიტეტის თავმჯდომარემ მირვარი გახანმანლი 5 დეკემბერს განაცხადა, რომ დაიღუპა 32 და გადაარჩინეს 42 მუშა, თუმცა სოკარს ეს განცხადება ჯერჯერობით არ დაუდასტურებია. შეერთებული შტატების პრეზიდენტი ბარაკ ობამა აპირებს 6 დეკემბერს პირდაპირ სატელევიზიო ეთერში მიმართოს ქვეყანას მისი მოქალაქეების უსაფრთხოების დაცვის და ექსტრემისტული ჯგუფის ისლამური სახელმწიფოს დამარცხების გზების შესახებ რამდენიმე დღეში მას შემდეგ, რაც კალიფორნიაში თავდასხმას 14 ადამიანი შეეწირა. ობამა ამერიკელებს დამშვიდებას და გამხნევებას შეეცდება თავდასხმის ფონზე, რომელსაც გამოძიების ფედერალური ბიურო ტერორიზმის აქტის კვალიფიკაციით იძიებს. ობამას გამოსვლამდე ერთი დღით ადრე ისლამური სახელმწიფოს ექსტრემისტებმა შეაქეს წყვილი, რომელმაც სან ბერნარდინოში სროლა მოაწყო. ექსტრემისტულმა ჯგუფმა წყვილი თავის ჯარისკაცებად მოიხსენია. ობამამ 5 დეკემბერს განაცხადა, ამერიკის ტერორიზება შეუძლებელიაო. გამომძიებლები განაგზობენ ინფორმაციის მოპოვებას თავდასხმელების 28 წლის სიედ ფარუკის და მისი 29 წლის პაკისტანელი ცოლის ტაშფინ მალიკის შესახებ. თურქეთის პრეზიდენტი რეჯეპ ტაიპ ერდოანი აცხადებს, რომ ანკარამ შესაძლოა ალტერნატივა მოუძებნოს რუსეთისგან ნავთობის და გაზის შესყიდვას იმ ფონზე, როცა ორმხრივი ურთიერთობები გაუარესების გზაზეა რუსეთის სამხედრო თვითმფრინავის ჩამოგდების შემდეგ. 5 დეკემბერს ტელევიზიით გადაცემულ გამოსვლაში ერდოანმა თქვა, სხვა მომწოდებლების პოვნა შესაძლებელიაო, სავარაუდოდ მას მხედველობაში ჰქონდა ისეთი ქვეყნები, როგორებიცაა ყატარი და აზერბაიჯანი. ერდოანი ამ კვირაში ასტუმრა ყატარს, სადაც მიაღწია შეთანხმებას გათხიერებული ბუნებრივი აირის შესახებ. თურქეთის პრემიერ-მინისტრი აჰმედ დავუთოღლუ აზერბაიჯანში ჩავიდა, სადაც გავრცელებული ცნობებით ასევე ენერგეტიკის მიწოდების შესახებ გამართა შეხვედრები. ვრცელდება ინფორმაცია, რომ თურქეთი ასევე აწარმოებს მოლაპარაკებას გათხიერებული აირის შეერთებული შტატებისგან და ალჟირისგან შესყიდვის შესაძლებლობის თაობაზე. თურქეთის საბრძოლო თვითმფრინავებმა რუსეთის საბრძოლო თვითმფრინავი 24 ნოემბერს ჩამოაგდო სირიის საზღვართან ახლოს, რამაც მოსკოვსა და ანკარას შორის ურთიერთობების ცივი ომის შემდგომი პერიოდისთვის უპრეცედენტოდ გააუარესა. თურქეთი ძალიანაა დამოკიდებული ენერგეტიკის უცხოურ წყაროებზე. ამ ქვეყანაში მოხმარებული ნავთობის 91 და გაზის 98.5% უცხოეთიდან შედის, ძირითადად რუსეთიდან. პოლონეთის თავდაცვის სამინისტროს ოფიციალური წარმომადგენლის განცხადებით, ვარშავა მსჯელობს ითხოვოს თუ არა ატომური იარაღის ხელმისაწვდომობა ნატოს იმ პროგრამის ფარგლებში, რომელიც ითვალისწინებს ამ ტიპის იარაღის არმქონე ქვეყნების მიერ მათ დროებით მიღებას შეერთებული შტატებისგან. პოლონეთის თავდაცვის მინისტრის მოადგილემ ტომას შატროვსკიმ ეს 5 დეკემბერს უთხრა კერძო ტელეარხ პოლსაც. ამ განცხადების ფონია პოლონეთსა და ბალტიისპირეთის ქვეყნებში არსებული მზარდი შეშფოთება რეგიონში რუსეთის სამხედრო ძალის გაძლიერების თაობაზე, ისევე როგორც კრემლის როლზე უკრაინის კონფლიქტში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, თქვენ უსმენთ ახალი ამბების გამოშვებას.
ქვეყანა
never again.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
Right.
Radio Თავისუფლება FM 107.4.
Your mind.
ეს ნახევარი საათი დაუთმობთ ჩვენს კოლეგებს რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანის მსახურებს.
Азатлык радиосунун эс программа аудиториянын марагын назар алып, Азербайжан тарыхы менен баалуу музакиралар башталыйт. Бул буракташта сахафлар өрүнөн сөз ачачак. Кийинки чаптан чыкмыш Өлүм мелеи романынын мүэллифи, жазуучу Мустафа Чемелли изин белекчиси. Yazışının ölüm mələyi adlandırdığı hökmdar kimdir? Səfəvilər dövrünə aid tarixi qaynaqlar yetərincədirmi? Romanda hansı tarixi qaynaqlardan istifadə olunub? Səfəvilər dövrü hökmdarlarının gerçək simaları necə olub? Türkiyənin möhtəşəm yüzü serialındakına yaxın, yoxsa xəyalımızda yaratdığımız kimi? Öz oğlunu 19 il, 6 ay, 21 gün qəhqəhə qalasında saxlayan hökmdar kim olub? Tarixi sevgini necə yaradaq və tarixi hansı qaynaqlardan öyrənək? Bu və başqa sualların cavabı İZ proqramında.
Mustafa Mustafa müəllim, xoş gördük.
Xoş gördük.
Ölüm mələyi kitabının çapdan çıxmağını eşitdim. Uzun illərdir tanıdığım, tələbə yoldaşı olmuş qadın. Yaradıcılığını izlədiyim bir yazıçının təkrar tarixi roman janrına müraciət eləməsi məni sevindirdi. Leyli Məcnundan, Fred Asifdən, ruhların üsyanından, Xallı Gürzəyə və bir də ölüm mələyinə keçid necə baş verdi?
Bəlkə də bu yaşınla bağlı. Gəlin müəyyən bir yaşa çatırsan, dünyanı daha müdrik düşünürsən və dünya baxışın bir qədər olur. Ola bilər ki, həqiqətən bu gün müasir dövrdən də roman yazmaq mümkündür və yazanlar var şübhəsiz. Ancaq bu gün məndə nəysə belə bir qənaət var ki, gündə elə hadisələr baş verir ki, o hadisələr hətta sənin yazını qabaqlayırsa, ona görə mən tarixə müraciət edirəm, həm də nəyə görə açıq. Sovet dövründə bildiyiniz kimi bizim tarix şəxsiyyətlərə, xüsusən şahlara, xanlara, onlara münasibətçi olduğuna görə bizdə də demək olar ki, tarixi şəxsiyyətlərimizə əsərlər demək olar ki, barmağa sayılacaq qədər az yazılıb. Və bu yazılanlar da açıq. Bəzən o dövrdə indiki qədər bu sərhədlər açılmadığına görə, bir çox kitablar heç fars dilindən, başqa dillərdən ana dilimizə tərcümə olunmadığına görə, o yazıçılarımız da elə bir mənbələr əldə eləyə bilmirdilər. Olanlardan istifadə eləyib yazdıqları ortada. Amma mən gördüm ki, bizim elə tarixi şəxsiyyətlərimiz var ki, ona yəni bir insan kimi yanaşmaq lazımdır. Hər tərəfli. Yəni onu nə şişirtmək, onu epitetlərlə bəzəmək, nə də onu gözdən salan yanaşmalar olmamalıdır. Sözün düzü bir də məşhur tarixçi İskəndər bəy Münşinin Aləmi Bəzəyən Abbasın tarixi kitabını oxuyandan sonra yazışı üçün detallar tapa bildim. Amma əlbəttə mən bir kitabına kifayətlənməmişəm.
Gəlin, mənim növbəti sualım o idi ki, romanda hansı tarixi qaynaqlardan yararlandınız, Mustafa mənim? Nələr sizi təəccübləndirdi, nələr hissləndirdi, nələr kövrətdi? Lütfən birinci hissəsinə cavab verin.
Venesiya səfiri, məsələn, Oğuz Şah dərmasını, yəni, biz təsəvvürün aylarına. Mən onun kitabını oxumuşam, hətta onun boyun buxununu təsvir edir o. Yəni, çox kitablar oxumuşam, təsəvvür eləyikin Sara Aşurbərinin, Şirvan Şahlarını oxumuşam, Oxtay Əfəndiyevin, Şah Səfəvilər kitabını oxumuşam. Bəzi təskirələri də olduğu kimi bizə tərcümə eləmirlər, amma bəzi alimlərimiz var, o təskirələri yəni elmi işimi yazanda oradan çoxlu kitablar gətirir və belə. Sonra akademiyanın xəbərləri var bizdə, bilirsiniz, jurnal şəklində. Orada məsələn Şah Fəhmasının qızı Fəri xanın hətta 2-ci Şah İsmayla qardaşına yazdığı məktub. Adam heyrət eləyir ki, 16-cı əsrdə belə məktub ola bilər, özü də 30 yaşlı bir qız. Belə yəni mənbələr çoxdur. Bundan başqa, mən o romanda hər şeyə toxunmuşam. Yəni hətta sufilik məsələsinə də toxunduğum var. Mən məsələn Fətaini yenidən oxudum. Baxdım gördüm ki, məsələn universitetdə onu oxuyanda mən o şeylərə vermişəm. Bugün mən ondan nələr axtardım, tapdım, gördüm ki, yox. Doğrudan da adam zaman keçdikcə başqa düşünür. Bundan başqa Şah Təhmasibin özünün nə yaxşı ki, təskirəsi var. Özünün. Yəni təskirən əlbəttə oturub özü yazmıyor. O zaman katiblərə pərvanələr deyərdilər. Bu həmən indi möhtəşəm yüzülə baxırsınızsa, Sultan Süleymanla bunun arasındakı qovğanın sülhlə bitəndən sonra o Sultan Süleymanın elçiləri və onun oğlunun elçiləri gəlir onun yanına, Qəzvinə, Cehil Sütun sarayına. O sarayda 500 nəfər o elçindən nümayəndələr olur. 500-ün qarşısında Şah Təhmasib bugünkü dillə desə çıxış eləyir, danışır, başına gələni, müharibə haqqında, insanlıq haqqında, nə haqqda bunu pərvanələr yazılır, amma mən mənbələrdən oxuduğuma görə bu qənaətə gəlmişəm ki, Şah Təhmasib hətta fərmanları belə diktə eləyəndən sonra özü düzəliş eləyirmiş. Ondan sonra katiblər üzün köçürülmüş, verilmişdi o dövrün dəftərxanasına.
Mustafa müəllim, bayaq biraz ona toxundunuz. Demək istədiyim odur ki, sizdən əvvəl də Azərbaycan ədəbiyyatında tarixi roman janrında əsərlər olub. Sizin yanaşma tərzinizlə, baxış bucağınızla, tutaq ki, Sovetlər dövründə yazılan o tarixi romanların yanaşma tərzi arasında hansı fərqlər olub?
Sələm, mən sizə bir şey deyim, mənim ən çox sevdiyim yazıçılardan biri. Yəni, ruhu etibarilə mənə çox doğma olan Yusif Əziz Çəmənzəminli Qan içində o romanında o dövrə görə bizdən qəhrəmanı şair eləyərdilər. Necə ki, bilirsiniz, onun əsərinin əsas qəhrəmanı Vaqifdir. Amma Yusif Əziz tarixə münasibətdə çox olduğundan, İbrahim Xan haqqında da çox dəyərli, yəni yanaşması var, onu çox gözəl yazır. Amma bununla bərabər onun yaşadığı dövrdə başqa şəkildə də yazmaq mümkün deyil. Amma mən zaman gəldi
30-cu illərdir.
30-cu illərdir. Öz onu bir dəfəyə yazıb, hətta onun romanın axırına yaxın Qarabağnamələrdən mənimsədiyini tam heç özünün daxilindən tam keçirə bilməmişdi. Bizə nəfəsə yazmışdı, elə bununla da onun taleyi həll olunmuş. Mən isə siz təsəvvür edin 88-ci il hadisələri başlamasaydı yəqin ki, mən ümumiyyətlə Qarabağ xanlığının tarixindən roman yazmaq fikrinə düşməzdim. Yəni, bizi hadisələr bəzən vadar eləyir nəyisə yazmağa.
verdiyim sualın ikinci hissəsini təkrar sizin nəzərinizə çatmaq istəyirəm. Romanı yazarkən nələr sizi təəccübləndirdi, nələr hirsləndirdi, nələr kövrəltdi?
Məni hirsləndirən, kövrəldən nə oldu? Mən birdən baxdım, gördüm ki, dünya nə qədər tərəqqi eləyir eləyirsin, insan münasibətləri, insandakı olan o halbahallıq, insandakı o dəyişikliklər, insanın daxilində...
Hiç dəyişmir deyəcəksin.
İnsanın daxilində gedən təbəddülatlar. Yəni bunlar, deyirəm, zahirimiz nə qədər dəyişsə də, müasirləşsə, düşüncə etibarilə. Ola bilər ki, müəyyən o dövrdə at vardı, bugün maşın var, heç atdan söhbət getmir. O dövrün özünün silahları var, bugün o silahlar yoxdur. Amma insani münasibətlər, insani duyğular, elə həmən kidir. Burada çox qatlar var. Açığı burada çox, belə zənn edirəm ki, çox ibrətli bir romandır. Burada yəni çoxlu suallara cavab axtarmaq olar, çoxlu suallara cavab tapmaq olar. Siz təsəvvür edin ki, birinci şah Təhmasib, məsələn, mən bunu çox müsbət münasibətim yarandı məndə. Mən təəssüfləndim ki, bu şah Təhmasibi bugünə qədər, yəni bunun atası Şah İsmailı nə qədər qaldırsalar da, heç bunun haqqında tarix kitablarında var.
Amma belə bir sanki.
Deyim olar ki, bizim xalqın yaddaşında, bizim oxucuların yaddaşında Şah Təhmasibin obrazı yoxdur. Amma mən baxdım, gördüm, Şah Təhmasib öz dövrünün ən mütərəqqi şahlarından biri olub. Şübhəsiz elə bir insan yoxdur, onun qüsuru olmasın, Təhmasib də qüsurdan xali deyil. Amma 53 il 6 ay hakimiyyətə olmaq hər şaha, bu dünyada nadir adamlardan biridir hakimiyyətdə uzun illər qaldığına. Bunun ədalət olub, bu vergi sistemində dəyişikliklər. Sonra bilirsiniz də, baxmayaraq birinci Şah İsmail Səfəvilər hakimiyyətinin banisi idi. Amma bununla bərabər Şirvanşahlar onunla asıllı qaldı, asıllığı qaldı. Yəni yenə də biraz müstəqil idi. Amma məhz Şah Təhmasib bütün bu Azərbaycanı, şimallı və cənublu və sonra da ətrafı genişləndirdi də bildiyiniz kimi. Yəni doğrudan da bunları bir bayraq altında birləşdirə bildi. Bunlar bəylər bəyliyə ilə əvvəl atası da bölmüşdü və Şirvanı da özünə tabe elədi, Şəkini də özünə tabe elədi. Bunları bəylər bəylikdə birləşdirdi. Məsələn Şah Təhmasib öz dövründə təsəvvür eləyin ki, bugünün dili ilə yanaşsaq, internet kimi yetimxanalar düzəldi ki, bu yetimxanalar bugünkü internetin işini görürmüş o zaman. Yəni yetim olan uşaqlar, oğlan ya qız, hər iki cinsə ayrı-ayrılıqda şərait yaratmışmışlar ki, bunlar müəyyən bir həddi buluğa çatana kimi çörək qazanmaq şansını özlərində hiss eləyənə qədər bunlar burada tərbiyə olunsunlar. Məsələn Sultan Süleymanla onun bilirsiniz də Sultan Süleyman
belə yer gəlmişkən elə son vaxtlar müzakirə mövzusuna çevrilib.
Müzakirə
yüzildəki münasibətlər. Şah Təhmasibin obrazı orada çox pisdir.
Şah Təhmasibi orada çox təəssüflər olsun ki, çox Şah Təhmasibi belə bir fax kimi belə. Şah Təhmasib heylə bir şəxsiyyət olmayıb. Şah Təhmasib öz təzkirəsində deyir ki, Sultan Süleyman deyir ki, onun özdə əvvəl vəziri İbrahim Paşa hücum eləyib də Azərbaycana və siz təsəvvür eləyin ki, o Azərbaycana 3 dəfə ki onun hücumu olub, hər dəfə ayrı-ayrılıqla. Ümumiyyətlə Sultan Süleyman baxmayaraq indi onu deyirlər Cahan Sultanı, mən də inkar eləmirəm. Amma bu Cahan Sultanı Şah Təhmasibin tədbirləri nəticəsində Azərbaycanda çox qala bilməyib. O cəmi cümlətəni Təbrizi tutur, indi möhtəşəm yüzüldə də o var. Cəmi 4 gün qalır orada. Onun özünün təzkirəsində yazır ki, mən sultanın elçilərinə cavab verdim ki, o məni atam kimi döyüşə çağırırdı. Mən dedim ki, mənim atam da o zaman bir səhv eləyib, Durmuş xanın təklifi ilə. Durmuş xanla mən müəyyənləşdirmişəm ki, birinci Şah Təhmasibin dayısıdır da. O onun təhriki ilə gedib bunlara. Deyir onlar da o gecə mən bildim ki, sonralar eşitdim ki, şərab içmişmişlər və gərək heç bu döyüşə getməyidilər. Mən məsləhət bilmirəm iki müsəlman dövləti bir-birini. Çox bilirsən, hər şey sülhlə yanaşan bir insan olub. Və mən indi siz məni təhrik edirsiniz, mən sizinə döyüşəm. Əgər sizin 10 nəfər əskəriniz qarşısında mənim bir əskərim varsa, mən bilə-bilə ki, qarşı-qarşıya məğlub olacaq mənim əskərlərim. Niyə üçün mən buna gedirəm? Bizim üçün danışmaq çox çətindir. Türklər də bizim qardaşımızdır. Biz qardaş dövlətik, amma biz gərək belə filmlər çəkəndə də o hissiyata toxunan məsələlərdən əl çəkək. Ona görə ki, bu da siz təsəvvür eləyin ki, o hardan keçəcəksə, o kəndləri məsələn vergidən azad eləyib. Deyib ki, nə qədər də məhsulunuz var, yığın. Mən məsələn fərz elə bu kəhriz quyularını məcburam dolduram. Onun belə deyək də o yem əskərlərinin, onun axı dəvələr silah sursat gətirir. Bunların hətta Şah Təhmasib özü hər dəvə nə qədər neçə tuluq su gətirə bilər, hər dəvə nə qədər yük gətirə bilər, bu yük nə vaxt tükənə bilər, bunun hamısını əvvəlcədən ölçüb pişmiş şəxsiyyətdir. B- bir qədər bərbad vəziyyətə salıb ki, o gəlib heç bir şeyə nail ola bilməsin. Və həqiqətən də Sultan Süleyman möhtəşəmdir, böyükdür, bizi inkar eləmir. Amma Azərbaycana hücum edib, özü də gəlib. Gələndən sonra görür ki, qalmaq mümkündür. Görür ki, hər şey, azıqə yox, heç bir şey yox. Gətirdiyini də qutarıb. Məcbur olur, ən çox qaldığı yerə bir aydır. Və bu səfər Şah Təhmasib və ona zərbələr vurur. Arxadan dəfələr nəzər, hərdən birdən o kinonun özündə də işarələr var ona. Arxadan ona zərbələr vurur. O hücum edib onun şəhərlərinin bəzilərini yandırıb, bəzilərinə deyir ki, mən istəmədim o müsəlman dövlətinin çox-çox şəhərlərini yandıra bilərdim. Və burada onun oğlu, həmən mənim əsas bu romanda qəhrəmanım və ölüm mələyi hesab elədiyim Təhmasibin oğlu, ikinci Şah İsmayıl, o 24 yaşında qəhrəman bir oğlan, Sultan Süleymanın neçə paşasını əsir götürən, nə qədər özünün qulamını belə əsir götürən, həmən ikinci Şah İsmayıl, sonra hakimiyyət Əli atası öləndən sonra, Təhmasibin oğlu. Həmən Təhmasibin oğlu İsmayıl, babasının adını daşıyırdı. Həmən bu İsmayıl Mirzə bu sülh sazişi ilə razılaşa bilmirdi. Bu qəhrəman bir oğlan olub. Hətta türklər onu özünə bir dəli İsmayıl ayaması verib. Bu dəli sözü qəhrəman mənasındadır. Yəni doğrudan da döyüşdə çox şiddətli, dayanmadan belə qətiyyətliymiş və qəddarlıq dərəcəsinə çatırmış onun şücaəti. Buna görə ona dəli İsmayıl demişlər. Siz təsəvvür edin ki, Şah Təhmasib sülhün pozulmaması naminə və bunun ola bilər ki, sözün açığı burada bir hakimiyyət məsələsi də olub. Bu elə bu gənc yaşında istəyir ki, bunun atasının yerini tuta. Bəlkə belə bir hallar da var. Buna görə onu Qəhqəhə qalasına saldırıb ki, Səfəvilərin o vaxt həm də xəzinəsi Qəhqəhə qalası indirdi. Və bunun oğlu 19 il 6 ay 21 gün qalır Qəhqəhə qalasında. Bəli.
Təhmasib özü saldırır özü.
Bəli, bax, bu mənim romanım, əziz eşidənlər bilsin ki, bunu mən yazmışam deyindiyimdən çox maraqlı romandır və maraqlı bir dövrə. Məndə bu əsərdə, demək, Səfəvilər xanədanında başlayan iki tirəli, şah sevənlər ortaya çıxır, şahı sevən bir tərəf ayrılır, o bilər, şah xəstə olarkən, şah xəstə olur, şah iki dəfə xəstələnir, bir dəfə xəstələnir, elə onda da başlayırlar hakimiyyət onda. Amma ki də bu Şah Təhmasibdə elə bir xüsusiyyətlər olub, insana bugünün özündə ləzzət edir.
Məsələn,
təsəvvür eləyin ki, bu xəstəlikdən qalxır, bilir ki, bunun doğmaları belə hakimiyyət uğrunda bir-birindən çarpışır, üzüb qruplara bölünüblər bugünkü dillə desə. Yanında olan 2 il onun demək olar ki, işlərini aparan oğlu Heydər Mirzəni ki, çox sevirdi, Gürcü qızından anadan olmuşdu. O da bir tərəfdə idi. Bir tərəf isə həmin bu demək Qəhqəhə qalasında tustaq yatan 2-ci İsmayıl olacaq, İsmayıl Mirzəni hakimiyyətə gətirmək istəyirdi. Buna görə də siz təsəvvür eləyin ki, o xəstəlikdən qalxır. Qalxandan sonra bütün bunları bilir. Çünki o zaman hətta bir yasavul vardı, söhbət yasavulu deyirdilər. O yasavul hər söhbəti eşidərdi və gəlib şaha danışardı tarixin özündə. Və təsəvvür eləyin ki, bu hər şeyi dəqiqliklə bilsə belə, bəzilərini başqa yerə göndərir elçi sifəti ilə, saraydan uzaqlaşdırır. Amma məsələn oğlu Heydər Mirzənin üzünə bir dəfə demir ki, sən hakimiyyət uğrunda nə edirsən? Heç kəsin üzünə demirsən, nə iş törədirdiniz mən xəstə yatarkən? Yəni belə cəhətlər, belə mərdanə cəhətləri olub. Balıq tutmağı çox sevən bir insan olub. Yəni dağlarda zadda. Sonra ikinci dəfə isə xəstələnirsə da bu bir daha qalxa bilmir. Dünyanı tərk edir və hakimiyyət uğrunda da elə bu xəstə olarkən hakimiyyət uğrunda yenə şiddətli mübarizə gedir və Pərxan deyilən çox ağıllı bir xanım da olub, həmən Şah Təhmasibin qızıdır. 1548-ci ildə
Əhərdə
olub. Bəli, iki Pərxan olub. Bağışlasın mənim, yəni mənim bizim dövrümüzdə oxuduğumuz tarix kitablarında bu Pərxanlar qarışdırılıb. Pərxanın biri Şah Təhmasibin bacısıdır. Bir də bacısı, övladı zadı olmayıb onun. Demək bu Şirvanşahlarda ərdə olub. Bilirsiniz o zaman bu həm də siyasi nigahıdır. Yəni qarşılıqlı bu işlər olurdu ki, bunların bir-birinin arasında bir qohumluq əlaqəsi olsun ki, bunların arasında olsun. Sonra onun əri ölür, o Şirvanşahlar ölür, Şəki hakiminə ərə gedir, onunla ailə qurur. Sonra o da dünyasını dəyişəndən sonra və bunun övladı da olmur. Dünyasını dəyişdiyi ildə 1548-ci ildə demək həmin Pərxan öz qızı Əhərdə dünyaya gəlir, onun adını ona verir. Və tarixçilər bu iki şəxsiyyəti qarışdırıblar. Birinin xidməti başqadır. Hər ikisindən yazmışam. Amma mənim yazdığım bu, onun ki qızı var Pərxan, 30 yaşında dünyasını gedib, nişanlanıb hətta ailə qurmayıb və bu xanım bilirsiniz, tamamilə ayrıcın cəmi 30 yaş yaşayıb, amma şairliyi olub və bu Qəhqəhə qalasında yatan İsmayıl Mirzəni hakimiyyətdə görmək istəyən, onun qüdrətinə inanan bir xanım olub.
Yəni, qardaş
qardaşı oldu bir əsrə.
Qardaşıdır da, İsmail Mirzə qardaşıdır, amma ana bir deyirlər, ata bir deyirlər. O zaman da bu şahlıqda belə bir şey var. Şah Təhmasibin 6 qadını olub və 8 oğlu, 9 qızı belə nəsə övladları olub. Amma bu İsmail Mirzə qəhrəman, sərkərdəlik qabiliyyəti olan. Sonra o dövrdə bütün bizim şahlarımızın hamısı nəqqaşlıq işini bilən, şairlik qabiliyyəti olan Şah Təhmasibin də Şah İsmail Xətai məlum, bu böyük şairimizdir. Amma bunların hər birinin yazmaq qabiliyyəti olub, nəqqaşlıq qabiliyyətləri olub. Sonra çoxu demək saç çalmağı bacarır, mahnı qoşmağı bacarır. Xətai adlı mən təsvirələrdən məlum oldu ki, o mahnıların hamısına ayrı-ayrı da ad verməsələr belə Xətai adlı çoxlu mahnılar, çoxlu nəğmələr qoşub bunlar. Bunun qardaşı Bəhmən Mirzə, Şah Təhmasif özü, bunun Bəhmən Mirzənin oğlu, qardaşı oğlu İbrahim Mirzə. Bunlar çox hamısı istedadlı bir insanlar olublar.
Azadlıq radiosundasınız. İz proqramı dinləyirsiniz. İz proqramı auditoriyanın marağını nəzərə alıb Azərbaycan tarixi ilə bağlı müzakirələrə başlayır. Bu buraxılışda Səfəvilər dövründən söz açırıq. Yenicə çapdan çıxmış Ölüm Mələyi romanının müəllifi yazıcı Mustafa Çəmənli izin bələdçisidir. Yazıcının Ölüm Mələyi adlandırdığı hökmdar kimdir? Səfəvilər dövrünə aid tarixi qaynaqlar yetərincədirmi? Romanda hansı tarixi qaynaqlardan istifadə olunub? Səfəvilər dövrü hökmdarlarının gerçək simaları necə olub? Türkiyənin Möhtəşəm Yüzyıl serialındakına yaxın, yoxsa xəyalımızda yaratdığımız kimi? Öz oğlunu 19 il, 6 ay, 21 gün Qəhqəhə qalasında saxlayan hökmdar kim olub? Tarixi sevgini necə yaradaq və tarixi hansı qaynaqlardan öyrənək? Bu və başqa sualların cavabı İS proqramında.
Şah Təhmasib haqqında tarixi mərkəzlərdə var ki, o demək, yəni mən sonra gördüm ki, çox şişirtmə ola bilər. Bir ay yazırlar. Amma mən belə bir həftə mən götürdüm ki, bir həftə eyni beyti təkrarlanmazmış. Yəni çox sevirmiş ki, o beytlərlə, sonra Qurandan ayələrlə, əhvalatlarla, hadisələrlə nəsə izah eləsin insanlara öz münasibətini hər şeyə. Şah Təhmasib təsəvvür edin ki, ölən kimi həmən o Heydər Mirzə ki, onun yanında idi. O Heydər Mirzə bir günlük hakimiyyətə çıxır. Lakin çöldən onun tərəfdarları gəl bilmir. Onu içəridə xəyanət eləyirlər. Xəyanət eləyirlər və bir günün şah öldürürlər. Şahın ən əziz oğlanlarından birini öldürürlər. O sakit təbiətli, çox göyçək. Deyir ki, düzdür, o vuruşmağa meyilli deyildi, amma çox gözəl natiq idi. Hətta bunu Venesiya səfiri yazır belə. Təsəvvür edin ki, sonra onu öldürürlər və ölümə mühakimə eləyənlər Qəhqəhə qalasında yatan İsmaili tələsirlər ki, hakimiyyət əlsinlər. O birlər isə artıq öz seçimlərində itiriblər. Ona görə onu hakimiyyə gətirirlər. O da demək İsmail Mirzə ailə qurmuşdu və çalınmışdı Qəhqəhə qalasına, onun yeganə bir qızı vardı. Və burada mən istəmişəm deyəm ki, yəni qəhrəmanı zindana salıb, sonra oradan onu qəhrəman çıxartmaq mümkün deyil. Onun həyatında, onun psixologiyasında, onun düşüncəsində dəyişikliklər olacaq. Siz təsəvvür edin, bu 43 yaşında zindandan çıxır, hakimiyyətə gəlir, münəccimlik elmini bilən bir adamdır. Ancaq siz təsəvvür edin ki, bunun vəliəhdi yoxdur. Bu nigarandır hamıdan, bu şübhəlidir hamıdan. Siz təsəvvür edin, bu bütün qardaşlarını başlayır bir-bir, qardaşlarını, əmsi uşaqlarını, kişi cinsindən olan hər kəsi həyatdan götürməyə başlayır. Və ona görə də romanın lap axırına yaxın o Halvaçıoğlu deyilən bir dostu olur. Ona deyir ki, gecə və o gecə ki, onun ömrünün son gecəsidir. Deyir, sən bilirsənmi mən ki, mən deyir ki, Əlahəzərət buna söhsətdir, kim dünyə bilir ki, kim kimi. Yox, deyirsən, bilmirsən mən kimi, mən ölüm mələyiyim. Deyir ki, əstəfrullah, belə deməyin, deyir ki, bunu mən demirəm. Qətlinə fərman verdiklərim, gecələr yüzümə görür, mənə deyir ki, sən ölüm mələyisən. Və mən bu romanda çoxlu obrazlar var, amma mən elə obraz var ki, onu inkişaf elətdirmirəm. Necə ki, biz gündəli həyatımızda bəzən bir adamla ötəri tanış oluruq, ayrılırıq. Romanda da heylədir. Amma əsərdə bir çox şəxsiyyətlər var ki, əvvəldən axıra qədər həyatını, mülkünü, hamısını izləyirəm. Yəni, oxucular o bilsin ki, onun xidməti nədir. Mən əlavə obraz demək olar yaratmamışam. Hamısı tarixi şəxsiyyətlərdir, hamısının özünün tarixdə müəyyən rolu olub. Birininki az, birininki çox və mən çalışmışam ki, bütün bunları belə yazam. Və onun qardaşının ölümünə də səbəbkar yenə həmən Pərxan olur. Onu hakimiyyətə gətirən Pərxan olur. bu romandan belə bir də belə bir nəticə çıxartmaq olur ki, mən tarixin özündə də belədir. Ha, bunu mən bilərəkdən bu şəkildə yaratmıram. Yəni tarixin özündən gəlir o detallar mənə. Günahı olan bir və ya kimsə həyatında ölümdə belə Allahın qarşısında daha günahkar bəndələrin heç bir cəzasız qalmır. Kim ki Heydər Mirzənin ölümündə iştirak eləyib, bunların hamısı üstə-üstəməz ya ikinci Şah İsmail tərəfindən cəzalandırılır, ya bir başqası onu cəzalandırır və nəhayət bir məktub yazır və o məktub da həqiqətən fars dilindən mən tərcümə elətdirmişəm, vermişəm Şahin Fazilə. O məktubu adam heyrət eləyir ki, 16-cı əsrdə 30 yaşlı bir xanım.
Bəli, bayaq dediniz, nə vardı o məktubda?
Bu məktubda bilirsiniz, ona müraciət eləyir ki, təxminən belə ki, sən bir qərəzlik adından başın ayılsın, sən bilginən ki, ölkəni, o dövrdə belə, xanədanı ancaq qəddarlığına, cəzalandırmaqla idarə eləmək mümkün deyil məmləkəti. Yəni, sən o bir başın bir ayıq vaxtı, əl çəksən bu doğmalarına qəddarlıqdan, əl çək bu şeylərdən, belə ibrətli bir şeydir. Orada özünün şəxsiz adı da var ki, sən yəni hazırlaşırsan ki, mənim malikənəmi əlimdən alasan, sənin özlüyün xanımın yanında 200-ə qədər kənizlər var, mənə iki kəniz belə rəva bilmirsən. Özünün əlbəttə şəxsi dərdi də var orada. Amma bütün bunlarda ən çox, yəni bir belə qansız olma fikri var ki, bir belə öz doğmalarına qənim kəsilməz. Sənin bu şuurun niyə belədir? O, bax, bu cəhət var. Siz təsəvvür eləyin ki, mən sonra epilogda talihləri də vermişəm və Pərxanın özü də bu səfər o Məhəmməd Mirzəni hakimiyyətə ətirlər, İsmaildən böyükdür o. Ancaq onu bir qədər zəif gördünə, maif deyirlər də ona, kör kimidir də əslində. Onu hakimiyyətə əvvəl rəva bilmirlər. Bu, ikinci İsmail öləndən sonra onu hakimiyyətə ətirlər, bu səfər onun xanımı, Pərxanı istəmir. Pərxanı görür ki, elə bir Pərxan ölkədə ikinci şah kimidir. Bunu istəmir və elə onu o ilk görüşdəcəz onun aqibəti həll olunur. Təsəvvür edin ki, onun özünü də boğub öldürürlər o dövrdə. Və onun özünü boğub öldürdürən sonraki Şah Abbasın atası idi də o hakimiyyətə gəlmişdi. Məhəmməd Xudabəndə deyirlər də. Demək, sonra Xudabəndənin ki, qadını onu öldürmüşdü, öldürtmüşdü. Yəni onu gizli göstərişinə əsasən öldürmüşdülər. Təsəvvür edin ki, onun özünü gətirib həmən Pərxanın evində boğublar. Qızılbaş əmirləri. Nəyə görə? Bu xanım əslində ölkəni idarə edirdi, məmləkəti. Bu xanım möhürün yanında, demək, şahın vəkilinin adının möhürünün yanında bunun möhürü vurulurdu. Bu dərəcədə o, çünki 4 şahzadənin anası idi. Sonra bilirsən ki, onun biri də Şah Abbasıdır ki, hakimiyyətə gəlmişdi və romanın axırında mən o epilogda başdan bir el sözü vermişəm. Nə baxırsan gülə-gülə, mən də baxdım gülə-gülə. Uçacaqsan sən də bir gün, baxacaqlar gülə-gülə. Belə ibrətli bir şeylər.
Necə bilirsiniz, ölüm mələyindən bir Azərbaycan serialı çəkmək olar mı? Bu adı düşünmüsünüz mü? Məsələn, Möhtəşəm Yüzük kimi.
Dünən, yəni ayın 8-də... Mən Mirzə Fətəli Axundov adına Milli Kitabxanada mənim həmin bu ölüm mələyimin təqdimat mərasimi keçirilirdi və orada tarixçilər də, yəni doğrudan da mən yəni o adamları dəvət eləmişdim ki, o adamlar həm də mən sizə deyim ki, aprel, may, iyun aylarında bu il Azərbaycan jurnalında gedib bu roman. Və o jurnal ilə çap olunanda mənə çoxlu müraciətlər olunurdu və çox adamlar doğrudan oxumuşdu, ədəbiyyat adamları xüsusən. Və o müzakirədə dünən mənə çox belə zövq verdi. Demək olar hamı orada yüksək fikirdir və yerindən qalxan da dedi ki, biz bu mənasız seriallar çəkməkdənsə belə bir serial çəkmək olar. Və orada da bir möhtəşəm 100 ildən söhbət getdi. Mən də dedim ki, hər kəs özününkün daha qabardır da. Ona biz onlardan tez süsməməliyik. Ay, sən də axşamatan buradan danışdığın ki, bu nədir, bu şah tayması belə olmayıb, belə olmayıb. Sən onun qarşısında sən serial çıxar, sən film çıxar. Və o, mən demədim bunu. Həmən orada iştirak eləyənlər, hamısı alimlərdir, elmlər, doktorları, nə bilim, fəlsəfə doktorları. Hamısı deyir ki, yəni, ümumi qənaət bu oldu ki, yaxşı olar ki, bunun özünü serial şəkilində çəkəsən, göstərəsən, dünyada görür ki, sən də beləsən.
Bəli. Baxın, su müəllim, suallarım çoxdur, amma verilişim vaxtı məhdud özünüz.
Mən də deyəsən, biraz çox danışdım. Az qalır romanı danışdım.
Romanı danışdınız. Səbəblər dövrünə aid tarixi qaynaqlar yetərincədir mi? Bax, bu sözü yenə də təkrar eləmək istəyirəm. O dövrə aid tarixi qaynaqlar yetərincədir.
Mən sizə deyim ki...
Yəni, eşidirik ki, əlyazma kitabları tapılır. Bax, elə dünən sırağa gün, əlyazmaların istəyir.
Mən sizə bir şey deyim. Çox şeylər tapılır. Çox bizdən nə çatmır? Biz müəyyən bir şeyləri sistemli öyrənməmək çatmır bizdə. Biz sistemli öyrənmirik. Səfəvilər haqqında da kifayət qədər var. Deyirlər, gedib axtarıb tapmırlar, oxumurlar. Gedib arxivlərdə axtaranda, əlqazmalar institutuna gedəndə çox şeylər var. Əlbəttə eləsi var ki, hələ də tərcüməsini gözləyir. Yəni bizim dilimizə köçürülmür. Siz təsəvvür eləyin ki, mən bu il həm də Xurşud Banu Natəvanın, demək Mədəniyyət Nazirliyinin sifarişi əsasında əlbəttə kitabını mən tərtib eləmişəm. Bu günə qədər Xurşud Banu Natəvanın elə bir kitabı tərtib olunmayıb. Amma burada bir məqama görə mən bunu xatırladım. Siz təsəvvür eləyin ki, Hüseyn Şərifov, tərcüməçi, məşhur tərcüməçi, vaxtilə 44-cü ildə İrandan onun əlyazmasını gətirib, 4 dənə də şəklini gətirib, 84-cü ildə Azərbaycan Gənclər qəzetində əlyazma haqqında məlumatı, xatirəsini yazıb çap elətdirib. Siz təsəvvür eləyin, bir nəfər bunun yanına getmir ki, ay əziz insan, göstər o əlyazma görüm nədir? Mən onun dediyi əlyazmanı bir müsibətlə tapdım. Və məlum oldu ki, burada 9 qəzəldir. Qəzəlin biri də Natəvanın deyil. Qəzəllərin çoxu demək olar ki, onun əsərlərindən deyənəsən çap olunub, bir dənəsi çap olunub və onu da mən ərəb əlifbasına köçürdüb çap elətdim. Amma burada məni başqa bir məqam narahat eləyir və tərtibçi kimi ön sözdə də yazmışam. Ola bilməz ki, 9 dənəyə əlyazma desin ki, Şərifov. Ola bilər əlyazma bəlkə çoxdur. Onun axtarışı lazımdır. Necə ilə 9 dənə qəzələ elə böyük əlyazma dedə demək olmaz. Əlyazma, nəsə ola bilər ki, o daha çox olub. Bəlkə tip batıb. Yəni, biz ardıcıl məşğul olmuruq. Mən sonra mənim üçün aydın oldu ki, bəlkə də mən Natəvanın araşdırıcısı olsam, çox yerlərə gedib çıxa bilərəm. Çünki nəyə görə 80 il çox da böyük il deyil. Nə qədər onun qohumları var bu saat. Tərənin evində nə isə var onun. Bax, belə.
Oldu, çox sağ olun, mən təşəkkür edirəm.
Sözə xanım, mən sizə təşəkkür edirəm ki, siz yəni məni unutmamısınız, çağırmısınız. Nəyə görə həm də bu romanı ki, internetdən nəyisə oxumuşsunuz, bilmişsiniz. Mən sizə minnətdaram, bizi dinləyənlərə təşəkkür edirəm. Bizi dinləyənlər bu kitabın yəni mənim üçün təmənnasız nəşr eləyən və yayımını da özü təşkil eləyən Vasif Qurbanzadəyə öz təşəkkürümü bildirirəm. Çox gənc bir oğlandır, amma duyar bir insandır. Oxucular əldə eləyə bilərlər, mağazalara veriblər o kitab satışlardır.
Çox sağ olun.
Sağ olun, minnətdaram.
Azərbaycan tarixinin parlaq olduğu qədər də ziddiyyətli bir dönəmini, Səfəvilər dönəmini yazıçı Mustafa Çəmənli ilə gözdən keçirdik. Gerçək sənətlərlə yazıçı xəyalını üz-üzə gətirdik. O dönəm insanların yaşantı və düşüncələrini canlandırmağa çalışdıq və bu cəhdimiz davam edəcək. Azərbaycan tarixinin dolanbaşlarında yola çıxan daha bir izi itirməyin. Bu izi hazırlayanlar Sevda İsmaillı, Zeynal Məmmədli və Turqut Məmmədli.
Bizim qalaya
Laparakops Radio Tavisuqlava Kön Moismenit qada tsema Romelits muamzades kön ma kollegebma Radio Tavisuqlavis Azerbaijanul samsakhmata Kön usment Radio Tavisuqlavas
აქარი ორი მნიშვნელოვანი ძალის დაპირისპირება ჩვენ რეგიონში. ერთი ეს არის პუტინიზმი და მეორე ეს არის თავისუფლება და დემოკრატიის ბანაკები, ასე ვთქვათ, ამ ხარეები. ერთი არის რომელიც ამბობს, რომ თავისუფლება არის გარყვნილება, მეორე არის ხარე რომელიც ამბობს, რომ თავისუფლება არის ბედნიერება და უზენაესი ღირებულება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.